bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka saaka raadiyaha siinba idinaya waxa ugu waaweyn faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxayo weerar madaafiica oo xalay lagu garaacay xaafadaha ka agdhow madaxtooyada soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kulamo ku aadan xaalka doorashada soomaaliya ka bilaabay magaalada garbahaare maleeshiyaad hubeysan ayaa dad isku qoys ah ku dilay duleedka magaalada gaalkac iyo xarunta gobolka mudugga khilaaf siyaasadeed ayaa ka dhex dhashay doorashada guddoonka guddiyada doorashada ee gobollada waqooyi barakac xoog leh ayaa ka bilowday inta u dhexeysa degmooyinka doolow iyo luuq kadib markii uu ka qarxay dagaal beeleed u dhexeeyo maleeshiyaad wada dega gobolka gedo maamulka jubbaland ayaa war ka soo saaray dagaal beeleedyada kasoo cusboonaaday gobolkaasi gedo maamulka gobolka mudug ayaa si caro leh kaga jawaabay waalidiin u doodaya dhallinyaro maamulkaasi uu ku eedeeyey inay ka tirsan yihiin al-shabaab saraakiil ka tirsanaya nabad sugidda soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay soo hortaageen odayaal deegaanka iyo dad musharaxiin u ahaa maamulka degmada garbahaare ee gobolka gedo faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgallo ciidamada danab ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray awaamiir ku socoto hay-adaha samafalka ee ka howlgalo muqdisho wararka dibadda saakaan idinana waxaa ugu doroon xisbiga talada haya ee dalkaasi ethoobiya ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi mar kale subax wanaagsan ismaqro wanaagsan ayaanu hawada idin ka leenahay aqyaartaana dhegeysatay waa subax markaasi waa subax axad ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 12ka bisha todobaad 2020 u diyaar garoob ah warkii oo dhan faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxayo weerar madaafiic ah oo xalay lagu garaacay xaafadaha ka agdhow madaxtooyada soomaaliya wararka laga helayo goobaha ka agdhow madaxtooyada soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in xalay dadka deegaanku ay maqleen jugta madaafiic xoog leh kuwaasi oo ku dhacday xaafadaha ka agdhow madaxtooyada qaranka iyadoona ay jireen dad ama aana la ogeyn ilaa xilligan khasaaraha ka dhashay madaaficdaasi ilaa iyo shan madfac ayaa la sheegay in oo aan meel laga soo rida aana la garanaynin inay ku soo dhaceen agagaarka madaxtooyada filla soomaaliya iyada oo aanay jirin weerarkaasi cid mas-uuliyaddiisa sheegatay sidoo kale maadaama uu ahaa madaaficdan kuwo lagu garaacay agagaarka madaxtooyada soomaaliya waxaa uu ahaa xilliga weerarka uu dhacay xilli habeen ah isla markaasina lama hubo ilaa iyo xilligan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi waxaase dadka deegaanku ay ku waramayaan inay maqlayeen jugta madaaficda oo mar qurah si weyn lagaga maqlay marka guud ahaan magaalada muqdisho degmooyinka kala duwan tiro hubiyaal ayaana waxa ay ku dhaceen xarunta madaxtooyada soomaaliya agagaarkeeda meelo ka dhadhow wararku qaar waxay sheegayaan ilaa iyo shan hubiye inay ahaayeen halka warar kaletan ay sheegayaan in ilaa iyo lix hubiye ahaayeen kuwaasi oo laga maqlo guud ahaan gobolka banaadir goobaha ay ku dhaceen waxaa ka mid ah agagaarka hotel muna oo u dhow beerta nabadda islamarkaasina waxa uu ka agdhow yahay madaxtooyada soomaaliya sidoo kale wararku waxay sheegayaan goobaha ay ku dhaceen inuu qeyb ka yahay iskuulka raago ugaas oo markaasi ka mid ah hubiyaashan goobaha ay ku dhaceen waxaanaan jirin faahfaahin oo ay hay-adaha amniga dowladda federaalka soomaaliya ka bixiyeen hubiyaashan la sheegay in lala damacsanaa madaxtooyada soomaaliya balse agagaarkeeda ay ku dhaceen ilaa iyo shan hubiye gaaraya waxaana sidoo kaleeto aanan la ogeen khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay hubiyaashaasi geesta kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu kulamo ku aadan xalka doorashada oo ka bilaabay magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xalay ku hoyday magaalada garbahaare ee gobolka gedo isagoo halkaasi kulamo kala duwan kula qaatay waxgaradka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoo dhinacyadu ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan xalka loo heli karo muranka gobolka gedo muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa ee khilaafka dhinaca doorashada iyadoo lasoo sheegayo in uu waxgaradkii iyo nabadoonadii uu la kulmay ay kaga mahadceliyeen dadaalada adag oo uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen roob loogu jiro xal u helidda doorashooyinka gobolka gado ka dhacayo ee xildhibaanada baarlamaanka ku matalaya dowlad goboleedka jubbaland afhayeenka xukuumadda soomaaliya macalim oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in kulamadan ay yihiin kuwo horudhac u ah dadaalada ra-iisul wasaaraha uu wado ee xalka loogu raadinayo doorashooyinka soomaaliya si gaar ah xal u helidda khilaafka doorashada soomaaliya si kastaba ha noqotee doorashooyinka soomaaliya ayaa khilaafkoodu waxa uu ahaa kuwo muddo soo jiitamaya iyadoona hadda dadaalada ra-iisul wasaaraha uu wado oo kulamada uu la qaadanayo waxgaradka deegaanada maamulka jubbaland si gaar ah gobolka gado waxay imaanayaan sidaan oo kale xilli uu kulanku la soo qaatay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka gado magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dhinaca kaleetana khilaaf ayaa waxa uu ka taagan yahay arinta gobolka gado iyadoo lasoo warinayo ama saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya lagu eedeenayo inay hortaagan yihiin odayaal deegaanka iyo dad musharaxiin u ahaa inay gaaraan degmada Garbahaare qaar kaloo ka mid ah odayaasha ku dhaqan degmada Garbahaareena ay isoristaa ku sameeyeen si aanay u muujin matalaad siyaasadeed iyo waxa xalka u ah xaaladda gobolka ay kaga hadleen waxaa sidaasi raadiyahaas ee Bee Muqdisho u sheegay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxaana uu sheegay in hadda waxa ka soconayo gobolka gada ay yihiin wax ay ka dambeyso hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed nise isaga oo sheegay in dadkii ay afduubtay isla markaasina odayaashii deegaanka ay ka hor istaageen in ay soo bandhigaan ama ay ka hadlaan xaaladda taagan ay ku aadan maamulka cusub ee degmada Garbahaare loo sameynayo waxa uu sheegay in shakhsiyaad gaar ah ay soo qorteen kuwaasi oo dana siyaasadood ay ka leeyihiin taasi oo meesha laga saaray buu yiri odayaashii gobolka uu lahaa isla markaana matalaad dhab ah halkaasi ku lahaa waxa uu dhammaan caburintaas iyo eedeedtaas uu dusha ka saaray saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed nisa xildhibaanka ayaa mar uu la hadlay raadiyahaasinba waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya looga baahanyahay arrintan inuu wax ka qabto xildhibaan Axmed Ismaaciil ayaa sidoo kale hadalkiisa waxa uu intaasi sii raaciyay xaaladda hadda jirto inay tahay mid ka sii dari karta isla markaana meesha ka saari karta in Jubbaland deegaanadoodu doorasho ay ka dhacaan
haddii waxaa jiray ninkan kulanaha in ay isku yar khilaafeen baabka wuxuu u dhacayaan asaguna odayaal kale oo kaga yimid iyo meelaha uu ka soo qortay iyo kuwa meesha uu ka ururiyey oo fikirka uu rabo aaminsan kuwa kalena waxay leeyihiin warbaahashani ma aha odayaasha dhaqan guulihii ee dalkaasi mataqaana gobolkaasi wuxuu leeyahay odayaal soo jireen uu leeyahay 135 odayaal ahaa jira iyagana waa dadkii loogu talagalay si rasmi ina doorashada iyo mataqaana ay u joogareeyaan waxa meesha ka dhacayna waa sida abgandi oo kale wey maxaa yeelay oo dadka xirxiran odayaasha uu ka xirxiray waa odayaal ka fikri duwan ninka la yiraahdo kulane askariga oo nabadsugudda ah dadkana waxa xorriyadda ka qaadayo oo dhibaatada ugu weyn samaynaya isaga wey ra-iisul wasaarihii dalkana waa joogaa kolley asagaa laga rabaa in waxa loo helo walaalo horta si kastaba ha dhacdo arrinta aan kuu sheegayna wax liga a weeye waxaad ogtihiin naan xildhibaan iyo nin kaloo mataqaanaa isagana gudoomiyenimada rabay in mataqaanaa la qoro dadkii odayaashii isu diyaar gareeyey oo ka mid ah in xamar lagu xayiray
si kastaba ha noqotee hadalkiisa waxa uu imaanayaa iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii arinta gobolka gada xal lagu heli lahaa balse xildhibaankan uu sii hadlaya ayaa mar kale fariin aad ugu diray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo dadaal ugu jiro xaaladda gobolka gada sidii xal lagu heli lahaa
uu dadaalayaa meelo badan buu tagayaa uu dadaalayaa Jubbaland buu yimid si fiican buu dadaalayaa waxaa kaga aadan waxa uu dadkaas oo dhan inuu iskugu yeero guddiga doorasho guddiga dimoosisiinta ay fariistaan ayay arrinta hoos uga soo bilaabo arrimaha ciidamadan iyo dadka waxa ay mataqaanaa konteynka ka qabaan ama mataa ay diidan yihiin meesha uu ka saaro dadku caadi ay noqdaan dad shacaba oo doorasho xaq u leh iyo xalaal inay noqdaan ciidan iyo wax maamulaha iyo wax qori ku taagaya iyo qof diyaarad ka soo galaayo sanka laga gelinayo qorigii inayna jirin ra-iisul wasaaraha shaqo badan baa u taalla
gobolka gado waxa uu ka mid yahay goobaha murankiisu ay hareeyeen doorashooyinka Soomaaliya kaasi oo sabtay muddo ku dhow hal sano oo markaasi sifo aan sharci ahayn madaxtooyada Soomaaliya oo ku sii joogo madaxweynaha waqti xileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii waqti xileedkiisa dastuuriga ahaa uu ka ilaaday 8 Febraayo ee sanadkii tagay 2020kii dhinaca waa sanadkan 2020 geesta kale tana hadii aynu eegno dhageystayaal dagaal barakac xoogan ayaa ka bilaawday inta u dhaxaysa degmooyinka Doolow iyo Luuq kadib markii uu ka qaraxay dagaal beeleed u dhaxiyo maleeshiyaad wada dega gobolka Gedo dhinaca kalena maamulka Jubbaland ayaa war ka soo saaray dagaal beeleedada ka soo cusboonaaday gobolkaasi Faisal Cabdi Faarax ayaa ka waramaya
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal beeleed qasaare kala duwan dhaliyay oo ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gedo wararkan halkaasii ka helayno ayaana waxa ay sheegayaan in dagaalkan uu yahay mid u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo wada dega degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaana dadka deegaanka ay ku soo warameen isla markaana raadiyaha Simbe ee Muqdisho ha iga warbixiyeen in dagaalkan uu yahay mid aad u xoogan isla markaana soo bilowday 10kii cisho ee ugu dambeysay iyadoona haatan la sheegay in dagaalku uu yahay mid xoogan oo u dhaxeeya labada maleeshiya beeleed 3 cisho ee ugu dambeysay ayuu dagaalku xoogiisa dhacay waxaana la tilmaamay in qasaare badan uu dhaliyay dagaalkani masaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayay dadka deegaanka ku soo waramayaan inuu ka dhashay dagaalkani waxaana la tilmaamay in dagaalkan uu ka bilowday gudaha degmada Doolow ee gobolka Gedo inta la xaqiijiyay 8 qof ayaa ku dhimatay dagaalkan tira intaasi ka badan oo 10 kor u dhaafaysa ayaana la sheegay in dagaal beeleedkan ka dhacay degmada Doolow ay ku dhaawacmeen Cornel Aden Ahmed Abdi oo la hadlay raadiyahan Simbe ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dagaalkan uu yahay mid aad looga xumaado oo dadka walaalaha ah ee wada degan degmada Doolow ay dhiig badan isaga daadiyeen waxana uu tilmaamay in dagaalkan uu yahay mid u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed
dagaalkan muddo ugu ku dhow 10 bari uu soconaya Soomaaligu waa taqaanaa waxoogaa kale oo sii xashe iyo beera iyo daaqsin bay ahay nin baa dhintay Muxsin oo Soomaaliyeed aan waxba galabsan oo koox mujirimiina ay wadada u gashay kabacdina odayaashi iyo culimaadiinkii iyo ergadii oo ku kala dhex jirto baa dagaalkii si jarfaa ugu dhacay dagaalkii bishaan bisha dagaalkii sideedda bisha daraadaa dhacay 7 nin baa ku dhimatay maantana dagaal baa dhacay inkastoo wax dhimasho iyo dhaawac ay ka dhicin laakiin iskoorimaad baa dhacay haddana waa la isu qalab xanuunsanayaa
Danka kale koronelka ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka degmada iyo kan gobolkaba ay ka gaabiyeen inay kala dhex galaan labadan beelood isla markaana waxa uu ku eedeeyay in maamulku uu gabay mas'uuliyaddii loo igmaday isagoo intaasi raaciyay in aysan jirin cid ilaa iyo haatan isku xilqaantay inay kala dhex gasho labadaasi beelood oo ay joojiyaan dagaalka dhowrka bari socday
tagay laakiin waan dhaliilayaa dood mas-uuliyiinta gobolka hadda shaqoona waa ku jiraan adag oo la dagaalanka argagixisada iyo soo dhaweyn wastiray garbaarin turaan dhulkuna degmooyinkii kala durugsan tusaale hadda garbaare iyo Doolow oo kale ama garbaare iyo Luuq oo kale waa dhul badan hawdaha u dhaxeeya waxaa laga yaabaa in argagixisadii baa lala dirirayaa dhinaca kale dagaalkii cadowga kaayaanka nooga furan iyo duqayntii shacabka iyo dhibaatooyinkii ayadoo uu dhib kuna badan yahay dhulkuna ballaaran yahay dhaqtar yar yahay waxaan ku jirnay 10kii sano soo dhaafnay laba dagaal oo kii argagixisada iyo kan sawaaxiligaana haystay dagaal qabiil waa ka roonayn uu ka foolxun yahay labaduba dadku hadday qabiil isu diriraan la xakamaynin oo awood looga hortagin uu ka culays badan yahay dagaalka argagixisada iyo midka ajanabada midka fukayaa ka xun asaga ka xanuun badan 8 nin oo Soomaaliyeed oo walaalo oo dhibaato dhulka isla leeyahay hadda dhimashadu maraysa. Waxaan leeyahay doorka aan dhalinayo waxay tahay doorka waxa weeye maamulka in ay ayagu laftoodu si adag ay tallaabo uga qaadaan baan weydiisanaynaa nimanka kale celintooda.
Dhanka kale, wasiirka amniga Jubbaland Yuusuf Xuseen Cusmaan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu si kulul uga hadlay dagaal beledka ka soconaya degmada Doolow, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dagaalkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan la joojiyo, waxaana labada beelood ee ku dagaalamaya Doolow uu ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan oo wax kasta ay ku dhameeyaan wadahadal.
Marka uu horeeyo waxaan baaq u direynaa beelaha ku dagaalamahayo degmada Doolow oo runtii waqti xasaasi ah oo lagu jiro arrimo doorasho, lagu jiro waqti adag. Saacadan waxaan moodaynaa in laga gudbay dagaaladii qabaa'ilada. Arrintaas marka waxaan doonaynaa dagaalkaas in la joojiyo. Dadka reer Doolow iyo dadka reer Luuqba arrintaas ay u istaagaan hadday yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ama ha noqdeen kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ama ha noqdeen kuwa booliska ama ha noqdeen kuwa nabad sugidda. Barnaamijkaas waxaan doonaynaa dagaalka in la joojiyo. Dad baa saacaddan barakacahayo, dad baa dhiiggooda daadanhayo. Labada beelood oo halkaa ku dagaalamaysa labadaba waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo. Dadka reer Gadoodka, khaasatan dadka reer Daawana, inay arrintaas ay maaragtay u istaagaan la joojiyo hadday yihiin ganacsadayaal.
Inta badan deegaanada dhaca gobollada dalka ayaa waxaa ka dhaca dagaal beeleedyo u dhexeeya beelaha walaalaha ee wada dega halkaasi, iyadoona aysan jirin wax tallaabo ah oo dowladda iyo maamuladuba ay ka qabteen dagaal beeleedyadaas oo inta badan ah kuwa soo laablaabta.
aad baad u mahadsantahay wariyahayaga Faisal Cabdi Faarax. Dhinaca kaleetana dhegeystayaal, haddii aynu eegno maleeshiyaadu hubaysan ayaa dad isku qoys ah waxa ay ku dileen duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wararka naga soo gaarayo gobolka Mudug, si gaara magaalada Gaalkacyo, ayaa waxa ay ku soo waramayaan in halkaasi xalay maleeshiyaadu hubaysan ay dil ka geysteen. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaan la yiraahdo Saaq Xurun, waa Saax Qurun, waxaana uu dhacaa duleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Wararka ayaa waxay sheegayaan in weerarkan uu dhacay saqdii dhexe ee xalay ka gadaal markii kooxo maleeshiyaad hubaysan ah oo bistoolado ku hubaysan islamarkaana aanan heebtooda la garanaynin ay bartilmaameysadeen guri ay deganaayeen qoys, islamarkaasina ay ku dileen laba caruur ah iyo aabahood oo lagu magacaabi jiray Xasan Diiri Cilmi. Waxa wararku ay sheegayaan sidoo kale inuu dhaawacmay wiil yar oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa 8 sano jir. Kooxihii falkan geystay ayaa goobta isaga baxsaday. Hooyada dhashay caruurta la dilay ayaa waxa ay sheegtay inay goobta ka maqneyd xilliga falkan uu dhacayay. Maamulka degmada Gaalkacyo iyo saraakiisha amniga ilaa iyo xilligan maanay ka hadleen weerarkan dadka isku qoyska ah lagu dilay. Lama oga sidoo kale sababta rasmiga ah ee arrinkani ka dambeysa, hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegayo inay arrinkan suuragal ay tahay inay salka ku heyso arrimo la xiriira aanooyin, maadaama ay magaaladaasi Gaalkacyo iyo duleedkeedaba muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen falal la xiriira aanooyin ah. Waxaana jirin ilaa iyo xilligan sidoo kale baaritaano lagu sameeyey sidii loo soo qaban lahaa dadka lagu tuhmayo falkan, iyadoo hay'adaha amnigana la soo sheegayo inay arrinkan ilaa iyo xilligan aanay baaritaan ku bilaabin. Hase yeeshee dadka dhaawacmay ayaa ama wiilka yar ee dhaawacmay ayaa xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayaa cisbitaalka magaalada Gaalkacyo, halka kuwa kaleetana la qorsheynayo in maanta lagu aaso magaalada Gaalkacyo. Si kastaba ha noqotee, waxaa dilalka ceekan oo kala ah oo hadiyo gooraale dadka isku qoyska ah loo geysto ayaa waxay noqdaan kuwo salka ku hayo arrimo la xiriira aanooyin. Geesta kaleetana, khilaaf xoog leh ayaa waxa uu ka dhashay doorashada guddoonka guddiyada gobolada waqooyi ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya doorashooyinkaasi oo laba garab marka hore ay u kala qaybsanaayeen garab uu hoggaaminayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo garab uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka waa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxana gudoon ay doorteen labada xubnood waxana ay ahayd gudoonka ay doorteen doorasho isbarbaryaac ah kadib markii xubnaha gobolada waqooyi ee gudiyada doorashooyinka ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhinaca ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed ay gudoon ay doorteen dhinaca gudoomiyaha aqalka sare ee gudoon ay doorteen garabka uu hoggaaminayo gudoomiyaha aqalka sare waxay ka kooban yihiin afar ruux waxay gudoon u doorteen Suleyman Ciidid Cismaan gudoomiy ku xigeena waxay u doorteen Cabdi Shakuur waxa markaasi taasi ay muujinaysaa sidaasi ay gudoon iyo gudoon ku xigeen ay ku doorteen iyadoo geesta kale tan ah gudiga doorashooyinka feed ee gobolada waqooyi ee garabka hoggaaminayo Mahdi Guuleed Rasaar ku xigeenka dalka oo todoba xubnood ah oo saddex ay ka yimaadeen dhinaca xukuumadda Soomaaliya iyo afar oo keensaday ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka iyaguna gudoonka doorteen waxa uu ahaa shaqsi lagu magacaabo Qadar Xariir Xuseen ayaa gudoomiye u doorteen gudoomiye ku xigeenna waxay u doorteen Najiib Xuseen Samaale taas ayaa muujinaysa in doorasho isbarbaryaac ah ay markaasi ka dhacday Muqdisho oo gudoonka gudigan doorashooyinka waxa tani ay muujinaysaa sidoo kale khilaafkii u dhaxeeyay Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka in uu hadda noqday mid soo galay doorashada ama howlaha gudiyada doorashooyinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagaga fadhiyaa wax ka qabashada arrinkan ee ku aadan khilaafka soo kala dhex galay gudiyada doorashooyinka markaasi waa gobolada waqooyi ay kala wataan gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed maamulka gobolka mudugna waxa uu si carale kaga jawaabay waalidiin u doodaya dhalinyaro maamulkaasi ay ku eedeeyeen inuu ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka mudug oo warbaahinta la hadlay ayaa si carale kaga jawaabay arrinkaasi mar warimahaasi ka hadlaya ayaa gudoomiyaha gobolka mudug waxa uu sheegay in dadka arrimahaasi ka hadlayo ay yihiin kuwa difaacayo marka la eego dadka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ama dad lagu soo eediyay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab mar warimahaasi si carale kaga hadlaya ayaa gudoomiyaha Cabdiladiif Muuse Nuur waxa uu sheegay in aanay maamulkiisa u joojin doonin ka hortaga Al-Shabaab iyo howlgallada qorsheysan oo raggaasi lagu bartilmaameysanayo waxa uu yiri
maalmaha waxaan arkayay qoliyo xamar kale wiilalbaana laga maxkamadeynaya wiilka markii hore ma cashadi markii hore xagee ku ogey war iyo waayitoona kama hayo nimanka hadda la maxkamadeynayo loo qeyrin 2012 kii bay gaalkacyo yimaadeen Shabaab baa kawaana u furay dadka laayay iyaga yiri maskooladaha iyaga u gaday 2012 kii ninkii ugu dambeeyay baa Shabaab wuxuu yiri shir jiraa id qabto waxa tiraahdaan wiilalba gaalkacyana looga haysta waxaan Shabaab ahayn cad oo aanu aan leenahay ma jiro ama af qabiil ku hadla ama af Shabaab ku hadla qolno qabiila anaga halkaana ma fadhido meel kale ma joogto waxaan la qabiil lahayn ma jiro waxaan la qabiil lahayn nabada waxaan la qabiil lahayn wanaag waxaan la qabiil lahayn dawladnimada waxaan olnahay waa Shabaab kaliya cidii wax kale akhridaan haddii Shabaab luqadooda ku hadliya 12 sano iga maqnaan ama 8 sano iga maqnaan wiilkay waa ceeb kastaliino gaalkacyaha ka waan uga furay warka waan ka waa loo furay wiilka baskoola dara waa loo iibshay dadkana la abaal leeyay annaguna waa qabanaynaa idan la cid u yahayna maxkamad baan saaraynaa askaanan geynaynaa markii maxkamaddu soo dhamaato hadaan ku helo
hadalka kasoo yeeray gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca maamulka Puntland ayaa waxa uu iimaanayaa iyadoo maamulka Puntland dhawaantaan 18 ruux oo la tuhmayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab ay xukun ku rideen. Sidoo kale tan dad kale to maxkamadeentoodu ay ka socoto deegaanada maamulka Puntland maalmihii la soo dhaafana dad arrimahaasi ka caraysan banaanbaxyo ay ka dhigeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Halka aad warkaasi subax kala socotaan waa raadiyaha Siinba ee Muqdisho. Wararka dibadda hadii aanu eegno, gudiga doorashada qaranka ee dalka Ethiopia ayaa waxay shaaciyeen natiijada doorashada 22 bisha aynu ku waa bishii June oo aynu ka soo gudubnay ka dhacday dalkaasi Ethiopia. Waxaana uu gudigu sheegay in xisbiga talada hayo ee dalkaasi Ethiopia oo helay kuraasta baarlamaanka isla markaasina 410 ka mid ah ayuu ku guuleystay. Ku dhawaad 100 deegaan doorasho ayaa wali doorashaan ay ka dhicin sababo la xiriira amni darro iyo arrimo kale. Awgii deegaanka Tigreega oo ay dagaaladu ka socdaan waxa uu ka mid yahay deegaanada ay doorashooyinkaasi ka dhicin, halka deegaanada Soomaalida iyo weliba deegaanada kale ee qaarna doorashadoodu dib loo dhigay loona muddeeyay 6 bisha September 2022. Xisbiga Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa xilligani waxa uu u baahan yahay 174 kursi oo kaliya si uu doorashadu si buuxda ugu guuleysto. Doorashada guud ee bishii hore ee dalka Ethiopia ka dhacday waxaa hareeyay dagaalada 8 bilood ka socday deegaanka Tigreega, halka sidoo kale deegaanada Oromia ama Oromadana laga soo sheegayo xadgudubyo baahsan inay ka dhaceen 2 ka mid ah xabsiyada ama xisbiyada niraade mucaaradka kuwooda ugu waaweyn ee doorashaduna qaadaceen. Gudahanna warkii subax u had kala socoteen raadiyaha Siinba ee magaalada Muqdisho. Haqiyaata na dhegeysatay saakay waa naga inta waxaa xusid mudan cidda warka iyagu seego ama dib kala soo kabsatay inay ka baarbaaran karaan baraha aynu internetka ku leenahay. Nabadgelyo. Su'aal.